Интернет страница
macdenes.org.
Зголемувањето на структурната интеграција на европските сили не е во спротивност со НАТО и Македонија евентуално би станала членка и на НАТО и на заедничките европски сили за безбедност. Националниот координатор за НАТО на Македонија Стево Пендаровски вели дека идејата е Европа да не се подпира толку на американската воена моќ и повеќе сама да се грижи за собствената безбедност, додека НАТО повеќе би било ангажирано во справување со подалечни закани.
И тоа воопшто од почетокот, па дури и сега колку да звучи чудно, нема да се коси со соработката на скоро истите држави во НАТО алијансата. Че нема да има дуплирање на ресурси, нема да има дуплирање на ангажман, нема да има трошење повеќе пари за иста намена, за одбрана на државите што се во Европа, ќе се ги исполнуваат своите обврски и кон НАТО, кој ќе биде завртен повеќе кон некои подалечни мисии како што е Афганистан. А ова ќе биде повеќе завртено кон заканите кои се насочени примарно кон европскиот континент. Во НАТО постои званичен став на алијансата дека ова поблиска соработка на европските партнери и сојузници од НАТО не значи рушење на кохезијата на НАТО алијансата, туку напротив е комплементарна активност на она што НАТО генерално досега го правеше во однос на безбедноста на континентот.
Пендаровски посочува дека заедничките европски сили не се нов проект, но најавите за засилување на воената соработка во Европската унија се поттикнати од ставот на сегашната американска администрација, која се обидува што повеќе да се повлече од Европа и да се насочи кон други делови на светот.
Сето тоа е провоцирано од односот на новата американска администрација, која де факто се дистанцира во изминатава година и пол повеќе од безбедносните проблеми на своите европски сојузници и се насочи секаде низ светот, само не толку кон Европа. И, да кажам, како подтекст, како подточка на ова предходново, покажуваше, благо да кажем, амбивалентен став кон пенетрацијата на руските интереси на континентот, кој според европските сојузници и клучните, па и помалите европски држави се во овој момент една од главните безбедносни закани, особено преку политичката пропаганда и лажните вести.
Илија Джугуманов од Евроатланскиот совет на Македонија подсетува дека и ова, но и претходната американска администрација постојано бара од европските партнери да ги зголемат трошоците за одбрана. Тој исто така се согласува дека НАТО и вооружените сили на Европската унија не се исклучуваат едни со други.
Сметам дека и пораките до некаде на американската дипломатија се во таа насока да европијаните сами да преземат и одговорност за својата одбрана во насока на тоа што секоја од државите би го зголемила буџетот на тоа што е договорено на претходните 3-4 самити.
Благоја Марковски од Балканскиот форум за безбедност се согласува дека НАТО и заедничките европски сили не се преклопуваат едни со други, туку може да се надополнуваат и да соработуваат.